Mchitundu che kagadi erikawo msajja mkulu wa miaka 32 gwekute bwetu ne mtu wala mukomera ra kuba kuza misango omulino okulumya abaana bananga koze sana techi so muchiro wakati wo kwagala ate okubatta omukwate ono polisi mumenye nga bya Ruhanga John nga mulimi kuchalo nyabulala ejesangiwa mugombola yebuhuru era nga yakwatiddwa olunaku olweggulo wakati w'okuba nti yakwatiddwa ku ssaawa nga 9 ng'obudde bukya ku kyalo Ihurabi mu ggombola ye Zaruha era nga kigambibwa nti onono yakakanye ku baana b'omuze w'emyaka 67 Bizimenyera Pulkera bw'atyo nagezaako okubatematema nga abatemeteme bano kuliko Aine Mbabazi Catherine miaka 14 tuina Amasiko Lazio miaka 14 Kasande tuina Omujuni miaka 9 ne Kebirungi Emily miaka 7 okunonyeza kwa polisi okusose kulaze ng'omukwate ono nno bwe yakyalidde omukadde ono Bizimyera era ng'ennaku z'omwezi mukaga omwezi ogwokutaano bw'atyo n'abategeeza nga nati babadde balina okusaba ekiro ku ssaawa 5 era ng'agamba nti babadde beesabira kubiyaise mizimu wabula wizatu sasa wa mwenda ezekiro ono nunakwate jambia nata niko kutema atema abana bana wabade bebase wabula echayambio kube ndulu era ne baita abadukiriza bwe batu ne bamukwata polisi egamba nti oluvannyuma lw'okumukwata nate genda kumu kubanga nate emubuuza nate kyamuletedde okukola ebikola ebyo.